Suntem marți, deci vorbim despre facere și suntem tot la capitolul 25. Vorbim despre urmașii lui Avram din Isaac. Și m-aș opri pentru că voi vorbi despre asta, dar m-aș întoarce și aș vorbi puțin despre așteptarea lui Isaac. Așteptarea și rugăciunea lui Isaac timp de 20 de ani pentru a avea copii. Iar spița, zice așa, capitolul 25, versetul 19, iar spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram, aceasta este. Lui Avram i s-a născut Isaac. Isaac, însă, era de 40 de ani când și-a luat femeie pe Rebeca, fată lui Batuiel, arameul din Mesopotamia, și sora lui Laban, arameul. Isaac i s-a rugat Domnului pentru Rebeca, femeia sa, că era stearpă, și Domnul a ascultat, iar femeia lui, Rebeca, a zămislit. Da. Și se spune clar mai încolo că s-au născut copiii când el avea 60 de ani. Deci el s-a căsătorit la 40 de ani. Isaac s-a căsătorit la 40 de ani. Și pentru ei, din primul an, dacă nu erau copii, erau o pedeapsă lui Dumnezeu, așa o simțeau. Pentru că în vremea aceea nu exista altă modalitate de a rămâne în veșnicie decât copiii. Și era singura posibilitate nu de a rămâne în veșnicie, de a rămâne ceva din tine, de a avea, era binecuvântarea lui Dumnezeu, era ceva că tu nu pierzi cu totul, ca amintire, ca mod de a viețui, că n-ai trăit degeaba pe pământ, că rămâne ceva în urma ta, că se împlinește ceva după tine. Și atunci ei nu știau de ceva care ar putea să fie dincolo, nici nu era acel ceva care putea să fie dincolo, pentru că acel ceva care putea să fie dincolo era un fel de loc de așteptare, ca un fel de somn adânc, ca un fel de moarte, pe care a deschis-o Hristos odată cu coborârea la acest șeol, la iad. Și singura bucurie, singura pace, singura binecuvântare pe care o simțeau era această înmulțire la nivel exterior și de rămânere în urma ta a celor care îți duc și numele și gândul și trăirile și felul de a fi mai departe. Și atunci oamenii aceștia insistau foarte mult asupra copiilor. Era singura lor bucurie. De aceea, dacă citiți cu atenție Vechiul Testament, sunt obsedați acești oameni de copii. Dacă au copii sau nu au copii. Unii sunt disprețuiți pentru că nu au copii, alții sunt prețuiți pentru că au mulți copii. Și în general era văzută ca o binecuvântare lui Dumnezeu cei care aveau mulți copii. Iar ca un blestem, indiscutabil ca un blestem cei care n-au copii și ca o stingere a neamului acestor oameni, ca o pedeapsă dată de Dumnezeu pentru acești oameni, pentru cine știe ce păcate și greșeli pe care ei le-au făcut, că nu li se nășteau copii și se stingea neamul lor și amintirea lor. De fapt, asta stă și cumva în marea pericopă a potopului. Noe și cei trei copii ai săi, cele trei nurori și soția sa rămân și tot neamul celălalt de oameni care sunt pierd, pentru că nu meritau să mai meargă mai departe, pentru că orice ar fi făcut ei și ar fi mers mai departe, copiii lor ar fi fost educați tot rău. Tot spre pieire, tot fără suflet, tot fără gând de mântuire. Și atunci Dumnezeu mai bine a preferat să stingă tot acel neam omenesc și să lase pe Noe și pe cei care cât de cât îl mai ascultau. Și presupunem că îl ascultau pentru că cei trei copii ai săi l-au ajutat timp de 100 de ani la construcția arcăi. Adică dacă ei ar fi fost niște răzvrătiți, niște răi în sine, niște oameni care ar fi petrecut și ei împreună cu tot omul, care petreceau, se distrau și se deau și mâncau și dormeau și se căstrăiau și făceau tot ce le plăceau ceilalți oameni, pe când Noe muncea timp de 100 de ani la construcția acestei corăbii și primeau și sudalmele și bajocurile oamenilor care vedeau o corabie construindu-se în mijlocul pământului și primeau și multe ironii și bajocuri. Ei, la toată această muncă au participat și copiii, deci cumva mă gândesc că copiii l-au ascultat. Probabil că dacă unul din ei nu l-ar fi ascultat și s-ar fi aliat, s-ar fi alipit cu mulțimii de celelalte care erau nepăsătoare, trăiau mult mai bine oamenii atunci. Înainte de potop, natura, firea era mult mai ofertantă. După căderea omului, transformarea naturii a fost în trepte. Natura paradisiacă dintr-un început nu s-a distrus de la început și a devenit cum o vedem astăzi. Ea a avut mai multe trepte de cădere odată cu căderea omului. Și natura, după cum spun părinții, înainte de potop era paradisiacă, era încă avea mult mai mult din frumusețea și oferea mult mai multe daruri decât oferă acum, din frumusețea raiului în care trăise omul. Și aproape că omul nu trebuia să muncească și pământul era ușor de cultivat și dădea de la sine, nici măcar nu trebuia să-l cultivi, nu trebuia să faci mare lucru. Dădea de la sine, la vreme cuvenită, toate roadele pe care doar trebuia să le culegi, să, cum se zice, cade pară măriață în gura multă flață și să te hrănești și să trăiești. Și atunci oamenii, având așa de ușor și crescând așa de repede toate și fiind așa de ușor de obținut, au devenit nepăsători față de Dumnezeu, trăiau și foarte mult și au devenit animale aproape, adică fără suflet, nu i-a mai interesat nimic din partea sufletească, ceea ce se întâmplă și acum. Acum oamenii devin tot mai depărtați de Dumnezeu, nu neapărat pentru că natura este așa de ofertantă, din potrivă natura scade tot mai mult ca putere de... Dar pentru că noi forțăm cumva firea de cu toată tehnologia și știința noastră să dea mai repede, să dea mai mult, deși ne și otrăvim trupul cu... Să producă mai mult, să cătuim pământul cu dorința noastră nesătulă de a lua tot ce e bun în el, să cătuim și în adâncurile lui, să cătuim și mările, le distrugem, să cătuim și pământul care se socotește de acum că ar trebui 100 de ani să nu se mai cultive în toată Europa, ca pământul să-și revină la bogăția lui firească pe care o are în minerale și în tot ce are pământul pe care o avea, să zicem, înainte de a începe să existe și să se dea cu tot felul de substanțe, de începând cu erbicidele până la tot felul de substanțe toxice care înlătură insectele sau tot felul de substanțe care sunt așa zise îngrășământe artificiale. Toate acestea au stricat firea pământului. Firea pământului au stricat-o, pur și simplu. De aceea apusul, în general, e disperat să cumpere pământuri spre răsăritul Europei și oriunde altundeva, pentru că încă aceste țări, fiind încă sărace, n-au reușit să dea cu atât azot și cu atât tot ce... N-au reușit, ci încă pământul e curat, e virgin, înțelegeți? Și atunci e disperat să mai cumpere pământ curat, pentru că pământul lor e deja murdărit de mult timp și nu mai trebuie sute de ani ca să se refacă. Și noi acum, pur și simplu, mulgem pământul și smulgem pământului ultimele rămășițe ale lui și punem și toată tehnologia să muncească pentru noi și să forțăm natura să ne dea și omul a ajuns la o anumită liniște cum era atunci în vremea potopului. Și atunci avea o liniște, dar atunci era firească natura de la sine. Și tot așa oamenii, având de toate și fiindu-le mai bine ca nici când, pentru că nu cred că a fost la altă vreme mai bună ca acum, cei care citesc istoria, citesc despre generațiile trecute, cum au trăit fiecare, o să vedeți că nu a fost vremuri mai bune acum niciodată pe fața Pământului. Cel puțin pentru zona aceasta de la nord de Ecuator. Mai greu pentru Africa, mai greu pentru... Dar și acolo lucrurile s-au îmbunătățit mult față de ce erau mai de mult. Și acum ne îndreptăm spre a deveni oamenii, cum a zis Dumnezeu atunci, să nu mai trup. Că nu mai au suflet în ei, sunt numai trup și pentru asta voi stinge viața de pe fața pământului. Erau foarte practici, făceau, dregeau, sădeau, munceau, făceau de toate, dar erau numai trup. Și acum, sunt foarte practici. Mai practici ca acum niciodată. Scot bani din orice, totul e de vânzare și luna e de vânzare și Marte și totul e de vânzare. Și din totul se scoate bani, dar asta nu înseamnă că au suflet. Sufletul lor a pierit sau piere. Sufletul nostru piere. Și atunci Dumnezeu a hotărât să înnece pământul în apă și tot acest neam nu merita să meargă mai departe pentru că copiii care urmau să se nască erau educați de mici în aceeași gândire și în aceeași decădere sufletească și în același tip de... Și atunci unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a hotărât să se stingă acel neam este că în sine acei copii curați care veneau curați în lume erau murdăriți din start, exact ca și la Sodoma și Gomora. Pentru că, părinților, puteți veni în altar, dacă vreți. Pentru că, așa și în Sodoma și Gomora, copiii erau murdăriți încă de la început. Erau murdăriți din start de gândirea lor super sexualistă, super, totul era legat de trup, totul era legat de sex. Cu siguranță, dacă oamenii aceștia, numai pentru că veniseră doi străini în orașul lor, în Sodoma, înconjuraseră casa toți, s-a adunat tot orașul ca să-i încerce, auziți, să-i cunoască. Adică să aibă relații cu ei homosexuale ca să vadă cum e cu un străin îmbrăcat altfel decât la ei. Exact cum acum oamenii sunt obosiți de relațiile firești și sunt tentați spre relații nefirești, de tip homosexual, de tip menajatroa, de tip doamne, cu animale, cu tot ce și poți închipui, pentru că deja sunt obosiți de relațiile firești și vor ceva nou, vor ceva nou. Să știți că chestia asta cu ceva nou era veche. Uite, Sodoma ne dă semn că era. Păi credeți că copiii erau scutiți atunci, dacă ei erau așa față de ceea ce acum încearcă deja, se încearcă în tot felul de sisteme judiciare să se introducă legile prin care să se scoate de sub interdicție relațiile cu copiii și să se pună, să se discute. Știți că se pregătesc aceste legi în tot Occidentul. Asta am aflat de la judecători, oameni care sunt la Bruxelles, oameni care sunt acolo, sus de tot. Și au spus că se pregătesc pur și simplu legile și formele prin care să se dea dezlegare cumva la relații cu a copiilor de la cele mai mici vârste cu maturi, cu în toate formele, socotind și spunând și argumentând, și se găsesc deja argumente așa zise științifice că e ceva foarte firesc pentru copil și pentru împlinirea lui spirituală, spiritual, nu există spirit pentru ei, pentru unirea lui psihologică, pentru trăirea lui, pentru și să nu se mai numească așa relațiile acestea, să nu se mai numească cum se numeau, ci se găsesc noi denumiri, totdeauna așa se face. Dacă vrei să scoți din memoria omului ideea că, să zicem, homosexualitatea e rea, dacă vrei să scoți, sau că nu-i bună, nu-i firească, nu-i... Dacă vrei să scoți din memoria omului această gândire, prima dată îi schimbi numele. Așa se face. Totul se schimbă ca denumire și după aceea se fac mișcările și la nivelul legilor și la nivelul așa ziselor documentări științifice. Așa se face și aici. Ei, credeți că sodomiții erau, cum zice Goethe, totul a fost făcut, totul a fost gândit. Noi nu mai regândim. Nu e nimic nou. Nimic nou sub soare. Au trăit deja ei, sodomiții. Și copiii aceia deja erau cumva murdăriți din fașă. Știți ce înseamnă un copil de care se ating de la 4-5 ani oamenii și care îi dezleagă pornirile spre într-o direcție cu totul greșită și ca într-un fel de traumă care devine normalitate. Asta înseamnă că omul acela e deformat pentru tot restul vieții. Exact cum și ca și cum ai lega un copăcel în loc să-l pui pe un par care să-l țină sus, să-l legi într-un tot felul de părți, el crește cum îl legi. Și după aia o să zică că așa e normal să fie copacul culcat, mergând orizontal așa, dar nu e așa. Și atunci, cam așa se întâmplă și acum și așa se întâmpla și atunci. Și una dintre motivațiile pentru care noi acum zicem cum a înnecat Dumnezeu pământul cu apă, cum a lovit în sodomism, n-a fost neapărat că Dumnezeu nu mai putea de mânie pe acei oameni și să-i trântească, și nu e adevărat. E foarte ușoară moartea asta. Cu cât o moarte e mai grea și mai dureroasă, cu atât e mai și poate prelungită și boală și suferința în timp, poate că acelea sunt mai grave decât moartea instantanee. Nu. Tocmai că și cei de la Potop, și cei de la Sodoma și Gomora au murit instantaneu, dovedește că Dumnezeu nu se răzbună pe ei, nu îi chinuiește, nu îi nedreptățește, nu le pregătește o moarte specială prin care ei să... Nu! Nu era problema că Dumnezeu nu-i mai răbda sau că nu-i mai suferea sau cum ne închipuim noi. Problema lui Dumnezeu era acești copii care se nășteau și care din fașă erau modificați ca să înțeleagă și să trăiască lumea murdar, întinat, spurcat și să ducă mai departe spurcăciunea și nu mai avea nicio șansă ca ei să se curețe, că nimeni și niciunde nu le spunea că este altă cale. Și dacă le-ar fi spus mai târziu, lucrurile erau deja deformate din fașă, știți? Că nu mai... Și atunci Dumnezeu hotărăște să închidă lumile acestea. Și eu mă uit la lumea actuală cu gând că cu cât o să ne atingem mai mult de copii și o să aducem toate aceste modalități noi de gândire, între ghilimele, de gândire de gen, gândire de părinte numărul 1, părinte numărul 2, fără mare, fără mamă, fără tată, tot felul de chestii de genul ăsta, cu cât acestea vor pătrunde mai mult la nivelul copiilor, mi se pare că ne creionăm sfârșitul, pentru că pentru aceste suflete curate Dumnezeu va opri. Va opri lumea la un moment dat și societățile acestea, nu lumea întreagă. Societățile acestea vor fi rase de pe fața Pământului la un moment dat, într-un fel sau într-altul, nu știu, prin războaie, prin lucruri care, prin cataclisme, prin boli înfricoșătoare, prin năvălirea altor neamuri care ne vor face una cu Pământul. Pur și simplu cum s-a întâmplat cu vechiul Imperiu Roman, care cu toată strădania apostolilor erau multe centre și multe locuri obosite deja de gândirea decadentă romană a unei lumii care deja era obosită de păcat și care nu vrea să se schimbe. Și atunci Dumnezeu a măturat Imperiul Roman cu zeci de popoare migratoare care l-au făcut praf și pulbere. Înțelegeți? Nu s-a mai ales nimic din el. Gata, s-a terminat cu el. Și asta ca să se nască poate peste sute de ani alte generații, alte neamuri, neamurile păgâne care au venit și au făcut dezastru, dar care au fost creștine în felul lor simplu, barbar, dar au fost creștine. O vreme, până acum, spre sfârșit, când acum trebuie să mătura de și acestea, știți? Nu știu cu cine, cu ce, cum. Poate cu cei pe care îi distruțim cei mai mulți și îi socotim, îi înjosim în mintea noastră, zicem, ăia, păgâni, barbari, proști, 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 dar mai simpli și mai curați decât noi. Nepăsător, neștiutor, dar s-ar putea să fie mai bun înainte Dumnezeu decât noi. Pentru că în noi păcatul s-a făcut, s-a subțiat, s-a rafinat, a ajuns la niște măsuri demonice, creu, are niște pârghi interioare din care nu mai scapi. Deci, păcatele le-am ajutat fiii făcuți de noi și de diavol, fiii noștri nelegitim făcuți de noi și de diavol, păcatul a ajuns să creeze în noi niște structuri, niște pârghi, o structură de pârghi prin care noi să nu mai avem scăpare. Aproape că nu mai avem scăpare din rău, din gândul rău, din înțelegerea rea a lumii. Și atunci acest fel de a fi nu se poate stinge decât cu pur și în dispariția acestei lumi, nu lumea întreagă, acestei lumi în care noi acum zicem că suntem bine aici, frumos, liniștiți. Dispariția acestei lumi. Încă Dumnezeu ne mai îngăduie. Pentru cine știe ce oameni care încă mai încearcă? Pentru cine știe ce comunități care încă se mai străduiesc? Deși e dureros, este că și în cele mai așezate mănăstiri, și în cele mai rânduite obști de creștini văd strecurându-se și văd foarte puternic strecurându-se gândirea aceasta nouă, înțelegerea nouă asupra lumii și chiar între noi preoții și între monași și între ierarhii. Deci e atât de puternică influența unui nou gând, unui nou fel de a privi viața. Noi de fapt, noi ca români și dintre cei 6-7 din 40, să zicem, că din 40 de oameni pe care îi întrebi pe stradă, ești creștin, crezi în Hristos, să zicem că vreo 6-7 vor zice, da, sunt creștin, ceilalți, că nu știu, că nu mă interesează, că nu. Sunt 6-7, să zicem, din 40 de oameni. Din aia 6-7, nu știu dacă unul este real creștin. Un. Restul, un amestec eclectic de concepții păgâne, cu e formal creștin, o chestie formală, dar el nu mai e creștin. Nu mai e creștin în gândire. Noi nu mai suntem creștini în gândire, în înțelegerea adâncă a lucrurilor, noi nu mai suntem creștini. Formal a rămas așa, dar exact cum dacă am fi fost, să zicem, brahmani, ne schimbam odată cu modernitatea, dar ziceam că suntem brahmani, dar nu mai suntem brahmani. Nu ne mai încredem cum se cuvine lui Shiva, nu mai facem cu adevărat, nu mai credem cu adevărat tot felul de lucruri despre zeia aceea. Ui, l-am transformat și pe Hristos ca un simplu zeu, ca pe un simplu poveste, mit, în care ne mai raportăm la el, vedem, totul e o tradiție creștină, este o tradiție creștină. E interesant să rămână în această tradiție călduță și drăguță și care ne aduce aminte de strămoșii noștri și parcă ne leagă de o anumită fântână interioară care ne dă apă, dar cam atât. Asta e foarte dureros și vă rog să vă analizați, să vedeți că de fapt așa este. Ca și gândire. Și aș fi bucuros odată să vă descoper mai clar principiile fundamentale ale cuvântului Dumnezeu, ce ne cere El și ce ne spune El despre noi că suntem, și să vedeți de fapt ce departe suntem de acest tip de gândire al lui Hristos. Noi zicem că iubim, că suntem alături de El, că îl credem, că dar de fapt când auzim cuvintele Lui și ceea ce ne spune El, suntem foarte îndoiți să urmăm acest tip de gândire și să ne întoarcem spre gândirea noastră cea călduță. Întorcându-ne, Isaac avea 40 de ani atunci când a luat-o de soție pe Rebecca. Și a stat 20 de ani așteptând, fiind soția lui stearpă. Deci probabil că erau și niște semne exterioare care dovedeau că soția lui era cea care era problema. Nu că el mai umbla cu alte femei, ele rămâneau însărcinate, dar soția lui nu rămâne. Nu. Și erau niște semne, faptul că Biblia spunea foarte clar că ea era stearpă, erau niște semne exterioare pe care de atunci încă oamenii le știau că ceva nu-i bine. Și totuși acest Isaac s-a rugat 20 de ani și ca să vedeți, deja vă dau un exemplu clar aici în ce o să spun despre Isaac, că noi actual nu mai suntem așa. Că Isaac era mai creștin în felul lui, deși nu-l cunoștea pe Hristos, decât suntem noi acum. Adică acest Isaac nu s-a gândit 20 de ani că ce am fi făcut noi după 2-3 ani după ce am primit promisiunile lui Dumnezeu prin Avram, după ce am trăit anumite lucruri împreună cu Avram, tatăl nostru, și am auzit că din neamul nostru se va ridica o împărăție și un neam care e numeros ca stelele cerului și ca nisipul mării, după care am fi primit cu repeziciune pe o fată primită prin Eleazar, sluga lui Avram din Mesopotamia, ne-am fi căsătorit cu ea și nu se întâmplă nimic un an, doi ani, trei ani, patru ani, cinci ani, șase ani, șapte ani, opt ani, nouă ani, zece ani, 11 ani, 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16 ani, 17 ani, 18 ani, 19 ani, 20 de ani. Păi în cel mai... Și acum îi văd pe unii oameni deja cum 5-6 ani, nu au copii, deja sunt îndoiți, dar aia sunt cei mai tari care după 5-6 ani au copii. Și dacă ei își doresc copii foarte mult. Deci deja îndoiți, foarte îndoiți unul de altul, dacă Dumnezeu de fapt a vrut ca acel om să fie soț sau soție, încearcă să găsească împrejur vinovății, încearcă să găsească în Dumnezeu vinovății, în ce hotărăște Dumnezeu, în celălalt, în păcatele strămoșilor, în orice, în orice, mai puțin să devină, eu știu, foarte rar oameni care să aibă o rugăciune timp de atâția ani, constantă și continuă, cu mare încredere în Dumnezeu, că la un moment dat le va da, sau că foarte rar, foarte rar, ceva rarisim. Și noi acum suntem atât de superficial la nivelul hotărârilor și voilor noastre, adică după ce spunem Tu ești aleasa mea, Tu ești alesul meu, gata, aici ne-am întâlnit înainte de Dumnezeu, suntem... Dacă nu ni se împlinesc dorințele și nu ceea ce ne place nouă și ne-am dorit noi să se întâmple după căsătorie, suntem în stare să zicem, m-am înșelat. Poate că trebuia să fiu cu altcineva, poate că nu era fata asta, nu era băiatul ăsta. Nu, dar de ce stau eu cu băiatul ăsta, cu fata asta? Și suntem gata să ne călcăm în picioare această... Nu, deci noi nu avem promisiunile lui Avram, că dacă mai avea și promisiunile alea și am zis, uite, domnule, ne-am găsit și în chestia aia, zicem, păi, dar eu trebuia să mulțesc neamul meu, măi, să am până acum vreo 10 copii, 12, unde, uite, fata asta, nimic, nimic. Deci eu am poruncă, doamne Dumnezeu, să mulțesc, deci gata cu ea, afară, altcineva, două, trei să vină aici. Adică așa am fi făcut noi, că am fi avut îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, că ce a zis Dumnezeu, părintele meu Avram și și Isaac n-a zis nimic și nici nu se aude că i-a reproșat ceva timp de 20 de ani. Nici nu l-a chemat pe Eleazar să-i zică din nou, măi, mai spune o dată, cum ai găsit-o pe fata asta? Nu cumva te-ai înșelat, mă, nenorocitule, mi-a adus o fată de pe acolo, nu știu ce. De unde știi tu că e de la Dumnezeu fata asta? Când auzi, când citești despre oamenii ăștia, zici, măi, de pe ce planetă sunt oamenii ăștia? Că noi nu suntem așa. Exact cum sunt cei din Pateric. A mers un părinte în piața publică, după ce nu vorbise 10 ani, a ținut un cuvânt acolo în Alexandria și era o femeie desfrânată lângă el și a zis, este mântuire, părinte? Este! Și s-a dus în pustie femeia și a murit acolo în pustie, luptându-se. Doamne, zic, doamne, ce oameni erau ăștia? Cum era femeia asta, doamne, care a zis, este mântuire? Este! Și s-a hotărât, doamne, și s-a dus și a stat 10 ani în pustie acolo, atunci, din clipa aia, adică o hotărâre de foc, așa, de o putere între noi. Păi merg mâine să vedem, să rezolv cu nu știu ce, dar mai stau puțin, dar parcă nu știu dacă e bine, dacă e rău, dacă nu știu ce. O nesfârșită îndoială, totul e cârmâr, dacă nu, dacă da, dacă nu știu ce, parcă nu simt, parcă simt, parcă nu știu ce. Suntem stăpâniți de duhurile necurate ale emoționalității, ale străirilor, simțirilor, ale visărilor, numai tot ce visăm. Cum zicea bunica mea, ăsta, mamă, ce visează noapte face ziua? Adică, aule, n-am visat bine, nu cred că e bine calea pe care merg, vai de mine, nu simt bine, nu știu ce, simt rău acolo, simt nu știu ce acolo, simt emoții, numai trăiri, stări și băieți și femei, și fete la fel. Tot numai o stare de emoționalitate după care ne coordonăm. De fapt, ascundem o frică colosală și o nedorință de a ne activa în ceva, de a pune început, și o minciună atunci când mărturisești ceva. Adică, înseamnă că noi atunci când am mărturisit înainte lui Dumnezeu la cununie că da, este fiica ta, este fiul tău și urmează să ne căsătorim și acolo, cum se zice, că la bine și la rău. Da, zicem formal, dar când e de rău, dar e rea, vorbește mult, nu știu ce. Păi n-ai zis la bine și la rău. La bine și la rău. Cum era, deci există o neasumare colosală în om. Neasumare colosală. Păi nu credeam că el o să devină mai răutăcios și o să mai și bea din când în când. Dom'le, asta este. Ce a făcut Isaac când n-a putut soția lui să nască? Și asta câte certuri poate să nască? Câte discuții? Nu, toată colonia aia de oameni care venise cu Avram, erau peste 500 de oameni care erau păstori, erau cu ei, erau slujbași. Păi aia credeți că nu șușoteau? Nu naște. Ceva blestem, credeți că n-ajungea la urechile lui? Păi putea să plece urechea toată ziua, dar chiar așa, ce blestem o fi pe capul nostru, cu cununile legate, nu știu ce, nu știu cum. Să-i ține toată ziua predii soției, ceva nu faci bine, ceva nu știu ce. Nu se zice. El a mulțit rugăciunea. Ce oameni! 20 de ani s-a rugat. Nu se întorcea zilnic și bea și zicea, iar n-ai rămas însărcinată. Și trăgea băute pe acolo și făcea tot fel. Nu, unde sunt oamenii, unde sunt cei ce nu mai sunt? Unde sunt acești oameni care erau ca focul? Parcă nu mai suntem, ne-am muiat generație după generație și am ajuns niște lepădături, niște vreascuri ude. Nici focul nu se mai poate face cu noi. Adică, nebun de nimic. De nimic, nu poți face nimic cu el. Exact cum a venit Antonie cel Mare, niște părinți și a zis, ce, pentru ce ați venit? Păi ne certăm că nu știu ce și cu ăla. Păi da, măi, nu răspunde cu rău la rău, nu putem. Trebuie să dau și eu dacă a dat în mine. A zis, măi, nu da, mă, nu. Mă, măcar nu zic cu cuvântul, nu pot. Mă, măcar nu pot nici aia. Zis, Antonie, dă-le să mănânce, să bea, că nu spun de nimic, să plece acasă. Că nu aveai ce discuta, nu aveai ce... Ce să faci cu ei? Nu. Aia nu pot, aia nu pot, nu pot. Păi atunci fugi, bă. Nu pot nici să plec. Du-te și cere tare, nu pot. Du-te și mă, nu pot. Nu, atunci Dă-le să mănânce, să bea, că zice azi neputincioși. Neputincioși. Da, amărâți. Deci cam așa a ajuns tot neamul nostru. Tot neamul nostru, românesc, omenesc, la nivelul ăsta e. Nimic nu poți să faci nimic. Nimic. Nu se mai poate face nimic. E legat de propriul, dar cred că slăbiciunea așa s-a venit neam în neam și s-a încurajat din generație în generație, din om în om, și ne încurajăm unii între alții, cu alții. Exact cum în vremea mea se zicem copiii, nu mă îndrăzneau să zic că ceva împotriva părinților, pentru că toți copiii nu ziceau nimic împotriva părinților. Dar acum, pentru că toți zic împotriva, zice și cel mai bun. Da, toată lumea zice, pentru că se încurajează între ei. Și așa mi se pare că și slăbiciunea aceasta de a nu face nimic, de a fi tot timpul un pămpălău, de a fi tot timpul un nehotărât, un neasumat, e o încurajare generală, toată lumea se încurajează pe toată lumea. Toți ne uităm unii la alții și zice, păi nici ăla nu face, nici ăla, nici ăla, nici ăla, nici ăla, și nimeni nu face nimic. Unde sunt oameni ca Isaac, care a stat 20 de ani și s-a rugat lui Dumnezeu, având toate promisiunile lui Avram? Nu așa... Și n-a zis nimic, și n-a deznădăjduit, și n-a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu, și n-a, nu s-a ridicat și a zis, Doamne, mă chinuiești, ce vrei de la mine? Nu. Și cred că poate să fie această așteptare de multe ori un iad pentru unii oameni. Eu n-am crezut, dar pentru unii devine un iad. Această așteptare devine un iad, un iad disperat, interior, aproape, unii nu-l spun, dar îl trăiesc tot timpul. Ca un blestem din partea lui Dumnezeu, ca o închidere a cerului, ca o tăcere care nu se aude nimic și ei sunt disperați. Și totuși acest om n-a zis nimic și a continuat să se roage. Și nici ei nu i-a reproșat, nici la vrăjitor nu s-a dus, nici la fermecător, nici la alți Dumnezei, nici pe Dumnezeu nu s-a supărat. Ceea ce mi se pare că, deci cu asemenea oameni, Dumnezeu zice, eu sunt Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacob. Înțelegeți, nu? Ce să fii Dumnezeul lui Isaac, dacă Isaac ridica mâna și zicea, tu l-ai, Doamne, gata era cu Isaac. Cine mai era Isaac? Nimeni nu era Isaac, înțelegeți? Nimeni nu mai era Isaac. Și cred că omul nu-și mai asumă, nu mai e hotărât. După ce promite, știți că noi după ce ne întoarcem la Hristos, promitem, Doamne, cu Tine voi rămâne. Când dăm de greu, suntem gata să plecăm în orice religie, orice credință, să scăpăm oricum, să scăpăm. Adică nu mai este hotărârea aceasta de foc, nici în căsătorie, nici în creștinism, nici în nimic, în nimic, nimic, nimic. Și cred că pentru asta nici nu mai este fericire, pentru că fericirea este un rod al unei asemenea asumări și a unei lupte interioare neîncetate, care este de ea, e grea, dar nu se compară și măcar rezistența fără răspuns. Nu se compară bucuria care se poate naște din aceasta în timp și la sfârșit. Nu se compară odihna sufletească pe care o ai cu rezultate rapide, ușoare, făcute ascunzându-te pe după tufiși pe undeva și reușind așa pe calea de cea ușoară. Nu se compară. Nu există comparație. Cu cât omul, noi ne gândim cu durere la femeile, la bărbații din vechime, că nu se puteau despărți și așa. Dar eu cred că au fost niște oameni fericiți. Zicem, acum gata, se despart. Oamenii aceia au promis, s-au jurat unul altuia și înainte lui Hristos, s-au luptat ca niște lei și monahii aceia. S-au luptat ca niște lei să rămână acolo, dar și bucuria care au avut-o, ca răsplata toate ostenirile lor, mare aici pe pământ, mare, dar dincolo infinită. Pe când, acum intri în mănăstire, nu-ți convine și mai pleci la alta, nu îmi place nici acolo, plec din mănăstire, nu fac aia. Nici o bucurie nu ai. Toată aceasta așa zisă libertate, neasumată, calea ta complet și neluptându-te până la sânge, nu-ți dă nicio bucurie. N-ai cum să... Eu cred că una dintre izvoarele rele ale tristeții și mâhnirii în lume și a acediei și a plictiselii și a angoasei și a anxietății și din lumea actuală este neasumarea. Nu-și asumă. Exact cum tu, dacă, domnule, ți-asumi să cum faci treptele alea de piatră, cum e plin Atosul, de aici până nu știu cât să le faci, cu greu, ostenindu-te, râzând alții de tine, dacă le faci, că le-ai făcut și numai atât ai făcut în viață, că ai făcut 200 de metri de trepte de piatră și nu se... Dar atunci când ești, faci, când muncești pentru oameni, când ești medic, când ești, nu știu, orice care poți să ajuți un om, nu se compară odihna pe care o ai în această osteneală asumată până la capăt, cu durere și care până la urmă spune la bătaie întreagă viața. Nu se compară nici lupta unei soții sau unui soț de a rămâne în continuare, de a se osteni, de a se strădui în căsătorie acolo, lângă omul acela, lângă care a promis că va rămâne. Nu se compară bucuria de la sfârșit pe care o are și nici măcar de pe parcurs cu acela care fuge, se ascunde, pleacă la altă parte, încearcă dincolo, iar încearcă nu știu unde, stă de unul singur, face iar tot felul de schibiții și zice că ajunge la fericire. N-a ajunge la nicio fericire. Cred că, exact cum zicea Părintele Arsenie Boca, cu cât e mai greu bolovanul pe care trebuie să-l ridici, calea pe care a urmat-o și un bolovan, cu atâta comoara de sub ea va fi mai mare. Comoara de sub acel bolovan va fi mai mare. Cu cât bolovanașul e mai mic, nimic, nimic. O bombonică cade pe mormântul Părintelui Gherontie și zice, atât asta. Păi atât a fost tot, atât a fost tot. Și zici, da, eu vreau, nu știu ce, nu se poate. Nu se poate ochișor fără bătăturică. Știți? Cei doi viermi care mâncau un cadavru și mama viermei spune puiului vierme care vrea ochișor să mănânce. Prima dată bătătăric și după aceea ochișor. Și așa și noi. Nu se poate ochișor fără bătăturică. Deci trebuie să trecem pe calea bătăturicii, să mâncăm bătăturica și o să vină și vreme ochișorul. E mult de spus despre asta, dar să vă gândiți și când vă asumați ceva și când vă hotărâți ceva, începând de la o profesie până la căsătorie, de la monahism până la orice, orice, încercați să țineți cu străduință mare, mare, după ce ați promis și înainte de Dumnezeu și mai ales când sunt lucruri de astea cumva puse înainte de Dumnezeu. Ai, țineți-le, țineți-le, că mare va fi bucuria dacă duceți până la capăt acel, orice ar fi, orice ar fi. Și mică va fi și amărâtă bucuria dacă nu o duci și tot fugi dintr-o parte într-alta crezând că ai rezolvat, că ai reușit, că ai fugit, că te-ai ascuns, că nu știu ce, că altceva, 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 altceva și crezi că ai găsit bucuria sau pacea. Nu ai găsit nimic. Dumnezeu să ne ajute să ne dărească toți.